Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում ձեր ընկերությանն եմ ներկայացնելու մեր զրույցը պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Սարգիս Պետրոսյանի հետ, նրա Հայկ Նահապետի պատմական իրական կերպար լինելու մասին ուսումնասիրության վերաբերյալ։
Պահպանենք մեր մշակութային արժեքները եւ նրանք կպահպանեն մեր ազգային ինքնությունը։
Ես տեղեկացա, որ Հայկ Նահապետի մասին նոր ուսումնասիրություններ ունեք կատարած, խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ նոր բաներ կան։
Սիրով, երևի մի քիչ հեռվից սկսեմ, մեր հին հայագետները 19-րդ դարի մասին է խոսքը, հիմնականում ընդունում էին Հայկին որպես իրական անձնավորություն, պատմական անձնավորություն, բայց երբ Աղայանը գրեց այն առասպելական բաների մասին, որոնք առնչվում են ուղղակի Հայկի կերպարին, բոլորը հրաժարվեցին նրա մեջ տեսնելու պատմական անձնավորություն և սկսեցին նրան ընկալելը որպես հին հայերի աստվածություններից մեկը, թեկուզե որպես գլխավոր աստված։ Եվ այդ ավանդույթը շարունակվեց ամբողջ սովետական ժամանակաշրջանում, շարունակվում է մինչև հիմա։ Նույնիսկ այնպիսի մարդիկ, որոնք կարելի է ասել հայտնի էին իրենց խորը գիտելիքներով, աշխատասիրությամբ, ընդհանրապես պատմության մեջ խորանալու հմտություններով, նույնիսկ այդպիսի մարդիկ հաճախ Հայկի մեջ տեսնում էին միայն աստվածություն և ուրիշ ոչինչ, բայց հարկավոր էր ի վերջո ամեն ինչ տնել իր տեղը։ Ինչից է երևում, որ Հայկը պետք է որ պատմական անձնավորություն լիներ։ Հա, որպես օրինակ ասեմ մի դեպք, Անդրանիկը կա թե չկա, եղել է թե չի եղել։ Անդրանիկի մասին 3-1-որն է պատմության համար, չէ՞, Անդրանիկը, առասպելներ կան։ Օրինակ շինելի առասպելը, երբ շինելը հանում էր, գնդակները թափում էին շինելի վրա, այսինքն իրեն չեն խոցել, շինելն են խոցել։ Նույնիսկ նրա ձիու մասին առասպել կա, Անդրանիկի մայից հետո ամերիկաներում, իր ձին գնացել է ծով, նայել է, ծովին նայել է, հետո մտել է ծով, այլևս չի վերադարձել, առասպել է, ուրեմն Անդրանիկ չի եղել։ Քրիստոսի մասին ինչ կան, տասնամյակներ շարունակ գրում էին, Քրիստոս չի եղել, Քրիստոս չի եղել, վերջը պարզվեց, որ Քրիստոս եղել է, ինչքան ուզում է Քրիստոսի վերաբերյալ առասպելական բաներ պատմես։ Եվ ես ընդեղ ցույց տվեցի, որ հարգավոր է ընդհանրապես բաժանել իրարից առասպելական մասը, վիպական մասը և պատմական մասը Հայկի կերպարի, ընդ որում հենց այդ պատմական մասն է, որ եղել են առանցքը, որն իրեն է քաշել, վիպական և մյուս առասպելական կերպարներ, ես ստեղծել եմ մեկ ամբողջություն, որը մեզ հայտնի է որպես Հայկ Նահապետի կերպար։ Ուրեմն ինչից է երևում, որ պետք է որ Հայկը իրականում եղած անձնավորություն լիներ, պատմական անձնավորություն լիներ։ Խորենացին ինչ է ասում նրա մասին, երբ բերում է նրա նկարագրությունը։ Խայտակն։ Ինչ է նշանակում խայտակն։ Տարբեր մեկնաբանություններ էին տվել նոր հայկազդյան բառարանից սկսած, ընդհանրապես հասկանում էին որպես վարբռուն աչքեր ունեցող։ Այնինչ Աճարյանը ուղղակի ասում է, խայտակն, աչքին խայտ ունեցող։ Ես գիտեմ, դու տեսած կլինես թե չէ, ես անձամբ տեսել եմ նման մարդ, որը սպիտակուցի մեջ աչքի կարմիր բիծ ուներ։
Հա, տեսել եմ։
Խայտակը դա է, ասենք կարմրախայտը ինչ է նշանակում։
կարմիր խայտեր ունեցավ։
Տեսակն է, որը բանը կարմիր խայտեր ունի վերեն, չէ՞։ Ուրեմն, եթե հայկը խայտակն է, նշանակում է աչքի վրա խայտ է ունեցել։ Առասպելական կերպարին պետք է, որ աչքի վրա խայտ ունենար։ Իրական մաշտը կարող էր այդպիսի խայտ ունենալ։ Ընդ որում հավանաբար դա համարվել է բախտավորության նշան, գեղեցկության նշան։ Օրինակ, երբ Սմբատ Բակրատունուն նկարագրում են, նույն Մոսես Խորենացը, ասում են, որ կարծես թե դրակոնտիկոնը կարմիր անգին քարը էլի, մարգարիտների մեջ լիներ, աչքն է նկարագրում, այսինքն կարմիր այդ անգին քարը սպիտակուցի վրա։ Համարվել է գեղեցկության նշան, հաջողության նշան, բախտավորության նշան, հավանաբար նման բաներ։ Բոլոր դեպքերում ունեցել է, այդ մարդը ունեցել է, դա դրա համար է խայտակն է կոչվել։ Հետո այնտեղ բաներ կան, որոնք ոչ միայն, ասենք, հայկին որպես առասպելական անձնավորություն են վերաբերում, շատ բաներ կան նման, այլ նաև որպես պատմական անձնավորություն, հայկի ու բելի պայքարը նախ, պատերազմը։ Ճիշտ է, հայկը բելին չի սպանել, դա վիպական մոտիվ է, և չէր էլ կարող սպանել, որտեղ բելը այնքան հզոր բանակ ուներ, այնքան հզոր թիկնապաներ ուներ, որ հնարավոր չէր այնքան մոտենալ նրան, որ հնարավորն էր հենց նրան խոցելը։ Բայց հայկի նետաձիգները խոցել էին բազմաթիվ թիկնապաների, բելի թիկնապաների, և որոնց գերեզմանները մնում էր։ Եվ այդ գերեզմանները արդեն Խորենացին ասում է, որ հիմա կոչվում է գերեզմանակ, կքը, այսինքն փոքրացուցիչ մասնիկով։ Ինչու՞, որովհետև հազարից ավելի տարի է անցել, բնականաբար հիմա էլ եթե գնանք մեր հին գերեզմանները նայենք, 100 տարվա քարերը, արդեն բանը սմկած նստած են, վերևի մասերն է բանը մնացել, պարզը փոքր գերեզմանների տպավորություն ունի թողած լինել։ Եթե Խորենացին ասում է, որ այն ժամանակ գերեզմանք էր կոչվել, հիմա, այսինքն իր ժամանակ, Խորենացու ժամանակ, ուրեմն է իսկապ գերեզմանները եղել են իրականում, իսկ այդ գերեզմանների տակն էլ իրական մարդիկ են թաղված եղել, և այդ իրական մարդիկ էլ բելի աշխարազորն է եղել, թիկնապակ գունդը։ Ասում է, ուրեմն բելին հաջողվեց նախ գրավել Արեմեդյան Տիգրիսի հարավային մասը։ Արեմեդյան Տիգրիսի հարավային մասում գտնվում էր Կադմոսի տիրույթը, որը Խորենացու ժամանակաշրջանում համարվում էր հայկի թորը։ Իրականում ես ցույց եմ տվել, որ թորը չի եղել, եղել է ուղագի նրա զարմիգը, մեր պարպարով ասած Եգյանը, թե ոչ Խորենացին, ոչ էլ նրա աղբյուրը, ոչ էլ են ժամանակվա որևէ պատմից, Հերոդոտ պատմահայրից սկսած, չգիտեին, թե հին ցեղը ինչպիսի կառուցվածք է ունեցել, իսկ հին ցեղի կառուցվածքը երկհակադրամիասնական էր, մեկը աղջիկ տվող ցեղեր, մյուսը աղջիկ ընդունող ցեղեր, աղջիկ տանող ցեղ, այսինքն մեկը համարում էր արական ցեղ, մյուսը համարում էր իկական ցեղ, որպեսզի նույն ցեղի տոհմի ներսում ամուսնություններ տեղի չունենան, դրա համար եթե անգամ ցեղը հնագույն ցեղը միասնական եղել, բաժանվել երկու մասի, աղջիկ տվող և աղջիկ առնող, ուրեմն և այնտեղ էլ պարտադիր կերպով ցեղապետը իրավունք չուներ իր որդիներին կտակելու որևէ բան, որովհետև նրա ժառանգորդը համարվում էր ոչ թե որդին, այլ քրոջ որդին։ Երևի հայկական առազներ կան, շատերին ծանոթ չէ, որտեղ ուղղակի ասում է, որ քերու ժառանգորդը Եգյանն է, ասան քերուն է քաշը, և այլ, և այլ։
Մեկ հարց, պարոն Պետրոսյան, իրենց տղաներին ում հետ են ամուսնացրել աղջիկ տվող ցեղի
մյուսի
փոխադարձաբար
էր հա ուրեմն նույն ցեղը ինքը իր համար ասենք աղջիկ բերող էր բայց նույն ցեղը մյուսի համար աղջիկ տվող էր
հա
ասենք մեկի համար արագան էր իրեն համար ինքը իկական էր կամ ագառակը մեկի համար իկական էր իրեն համար ինքը արագան էր Ու այդ բանը հնագույն դա վիճակն է, որը հետագայում արդեն երրորդն է հանդես գալիս, երրորդ մասը ցեղի։ Ուրեմն բանը հերթականությամբ փոխվում էր։ Ուրեմն առաջինը ամուսնանում էր երկրորդի հետ, ասենք տղա է, երկրորդի աղջկա հետ, երկրորդին ամուսնանում էր երրորդին հետ, երրորդինը նորից առաջինի հետ։ Այսինքն արյունակցական կապերն ավելի հեռանում էին։ Որը հենց են սկսած այդ երկհագադրամիասնական այդ պահից սկսած շատ կարևոր է եղել արյան մաքրության համար, սերունդ առողջ ունենալու համար եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, բանը, խորհրդանացին ինչ է ասում, ասում է հաղթանակից հետո ավարը, սովորական բաներ ավարը են ունենում, թե ավարը հայկը ում է տալիս, ասում է եկավ Կադմոսին, Կադմոսին ավարից բաներ տվեց, եւ բանը, նրան շնորեց Կադմիա տուն կոչված շրջանը։ Հոր մասին հլը խոսք չկա, եթե հայրը արամանյակն էր, հայկի որդին, իր որդուն պտի տար, թե թորին պտի տար, ինչ-որ բան, եթե թոր կոչվածին է տվե, նշանակում է թորը թոր չէ, մի ուրիշ բան է։ Եվ դա իր քրոշ որդին է, եգյանն է, զարմիկն է, ու դա ոչ միայն ասենք Հայաստանի համար, հայության համար, ամբողջ աշխարհում ժամանակին տարածված երևույթ է եղել։ Որը ժառանգում է, գնում էր արագան անձանց միջոցով, բայց իկական գծով։ Որը մյուս կարևոր հանգամանքը, որ խոսում են մասին, որ պատմական անձ է եղել հայկը։ Ուրեմն երբ նա իմանում է, որ Կադմիա տունը գրավելուց հետո բելը շարժվում է դեպի իր սահմանը, ինչպես ասում է Մոսես Խորենացին, նա որոշում է ընդառաջ գնալ։ Ուրեմն ընդառաջ է գնում և այդտեղ հանկարծ հիշատակվում է Վանալիճը իր մանր ցգներով։ Ինչ է հիշատակվում Վանալիճը իր մանր ցգներով, եթե հայկը ցամաքում է հայոց ձորում հանդիպում բելի հետ և այնտեղ է տեղի ունենում ճակատամարտը։ Ուրեմն հայկը Վանալիճը օգտագործել է ավելի շուտ տեղ հասնելու համար։ Ուրեմն տես, եթե բելը գրավել է ամբողջ Տիգրիսի հարավային ափը, արևմտյան Տիգրիսի հարավային ափը, և շարժվել է դեպի ագունքը, Տիգրիսի ագունք այնտեղ հայոց ձորի ագունքին հարևան է։ Ուրեմն նպատակն ինչ է եղել, հայոց ձորից այդ գետագով, հենց որը հայոց ձորերը կոչում, իջնել դեպի Վանալիճ։ Նա թափում է Վանալիճը հարավ արևելքից, հսկայական բանակ է բերել նա իր հետ։ Հայոց ձորը շատ նեղ ձորերի շարք է, կողքերով լեռներով պատված, չի կարող ծավալել այդ ամբողջ բանը։ Ուրեմն հարկավոր էր հասնել մինչև Վանալիճ, որպեսզի այնտեղ Վանալիճի ափին ծավալել իր ամբողջ բանակը, ու այնտեղից մտնել հարկ։ Հարկում հայկը տիրույթ ուներ, դա էլ առանձին խոսակցության նյութ է, հավանաբար սա նրա իսկական տիրույթը չի եղել, այլ ժառանգված, այսինքն նրա հայրը հավանաբար ու թորկո-մորկոն մի մասին չխոսքը, դա ասվածաշնչին ծանոթ մարդկանց հորինվածքներ են։ Ամուսնացած եղել հարկի իշխող տոմի ներկայացուցիչի հետ, ունեցել է իր օժիտը, իսկ այդ օժիտը ամուսնու սեփականություն ներդառնում, կնոջ նման, ինչպես կին ներդառնում ամուսնու սեփականություն, այդպես էլ նրա օժիտը։ Ուրեմն հարկից է, ոչ թե հայկի իր բուն տիրույթից է, որը Տիգրիսի հյուսային ապում էր, հետագա աղձնիկում էր. Այնտեղից է կնում Բելին դիմավորելու, այլ հարկից. Ուրեմն հարկից նա պետք է կարճ ճանապարհով հասնել մինչև Հայոց ծոր և հասել է բնականաբար նավակներով և լաստերով, իր բանակը անցկացնելու դեպի Հայոց ծոր։ Ու Հայոց ծորի շատ բանը հարմար տեղում էլ տեղավորել է իր փոքրաթիվ բանակը, և փոքրաթիվ բանակը մի առավելություն ուներ Բելի հսկայական բանակի դեմ, որ նետացի գունդ ուներ, և նետացի գունդ հենց Հայկի թիկնապահ զորքներ փաստորեն։ Բանն այն է, որ այդ ժամանակ ակադական բանակը Բելի բանակը, իսկ Բելը ամբողջ միջակետքի տերն էր, այդպիսի գունդ չուներ, ինչու, որտեղ հարավային տիղմից ստեղծված երկիր է Ակադը, ու հետագա Բաբելոնիայի տարածքում, որտեղ Տիգրիսն ու Եվրատը թափում են Պարսի ծոցը, ընդեղ ծառներ չկա, ընդեղ լեռներ չկան, ընդեղ կան եղեգնուտներ և արմավենիներ, ճգվող ծառատեսակներ չկան, նետուաղեղի, ասենք են, աղեղը պետք է ճգվող տեսակի բանը, ծառից պատրաստված լինել, չկային, դրա համար նրանք չունեին նման կնդեր, իսկ մերոնք ունեին, բացի դրանից, մերոնք ունեին առավելում չուն մի բանում, մեր մոտ քանի 100 տարի արդեն բրոնզի տար էր, իսկ այնտեղ բրոնզը ներմուծվում էր, և ներմուծում էր հիմնականում հայկական լեռնաշխարհից, Եփրատով և Տիգրիսով, այսինքն նրանք այնքան բրոնզ չունեին, որպեսզի կարողանային բրոնզապատել իրենց զինվորներին. Իսկ մեր զինվորների նետու աղեղի սլաքները, նետածայրերը, պարտադիր բրոնզից էին. Նրանց զինվորները պաշտպանության համար ունեին վահանակներից թիտեղի վրա, թիտեղի վահանակները, ուրեմն ամրացված էր իրենց այդ հագուստի վրա. Իսկ այդ բանը վահանակները բանից էին, պղնձից էին, բնականաբար բրոնզը կարող էր ծագել ինձը, ուրեմն Բելը շարժվում է գետակի հոսանքով ներքև, հանդիպում է այնտեղ արդեն դիրկավորված Հայկին, որը նախ Սուսերամարդ է տեղի ունենում, Սուսերամարդը ահավոր կերպով է նկարագրում, թե ինչ արյունահեղություն է եղել, թե ինչպես են մոլեգնել երկու կողմյուն զինվորները, և ուղղակի սարսափում է Բելը, և մտածում է, որ եթե այդպես շարունակվի, իրեն կհասնեն, և որոշում են բարձր տեղից, որ իջել են Բարսունքից, հետ դառնալ, բայց ոչ թե թիկունքն անել թշնամուն, այլ հետնաքայլ, այդպես էլ ասում է խորհրդանիշին, հետնաքայլ, շարունակում է հետնաքայլ բարձրանալ, բայց այդ դեպքում է մեր նետաձիգների թիրախն են դառնում, ու այդ գերեզմանակը, որ ասում է խորհրդանիշին, հենց դրա պատճառով է առաջացել, շատերը հենց այդտեղ բանան, այնքան որ Բելը չէր կարող այլևս սպասել, որ իր մեծ բանակը հետևից որ գալիս է, աստիճանաբար կար հավաքվել, ուղղակի նահանջում է, հավանաբար արդեն իր կյանքի հետ կապված հարց էր դրված, դրա համար էլ նահանջում է, նահանջել է, իսկ ժամանակակից աղբյուրները որևէ բան ասում են այդ մասին, պարզվում է, որ ասում են, և մերոնք բոլորն անտեսել են դա, ուրեմն երկրորդ աշխարհակալությունը մեզնից հարավ ընկած շրջանում միջակետքում ստեղծում է Բելի թորը, Նարամսինը կամ Նարամսուենը, ուրեմն նրանից առաջ Բելի երկու որդիներն են կհակալել, մինչև բանը հասել է նրան, նա վերաստեղծում է նորից իր պապի աշխարհակալությունը և նորից հարավից սահմանակից է դառնում հայկական լեռնաշխարհին, բնականաբար պետք է աշխատել, արդեն ունեն նրանք համապատասխան զորամասեր, որոնք արդեն տիրապետում են նետու աղեղին, ուրեմն կարող էր հիմա մերոնց հետ ճակատ ճակատի տալ. Բայց այդ նարամսինը ինչ է ասում? Իր արձանագրում, ընտորում շատ արձանագրությունները թողել, բայց մեկը ընտարձակն ասում է. Կործանեցի Էբլա երգիրը, գերեվարեցի Արմանումի թակավոր, ու խոսքը վերաբերում է մեր հայկագին, որի անունը այնտեղ կաղապարագրերով է տված, երկրորդ կաղապարագիրը ամրոպի աստու կաղապարագիրն է. Ընդ որում ամրոպի աստվածը միշտ պատկերացում էր անպայմանորեն զինված. Եվ եթե այդ մարդու անձնանման մեջ կա ամրոպի աստու կաղապարագիրը, նշանակում է նա եղել է ռազմիկ աստված. Ես առանձին նորից անդրադարձել եմ հայկագի կերպարին, ցույց տալով, որ սա էլ մեր հայկի թորն է. Ուրեմն նարամսինը ինչ է ասում? Ասում է ոչ ոք, իզնից առաջ, չէր նվաճել, ոչ Էբլան կործանել, ոչ էլ Արմանումը նվաճել. Դա ես արեցի. Նշանակում է Բելին հաջողված չի եղել, որևէ բան հաղթանակի հասնել, կամ նույնիսկ հայկական Տավրոսի այդ լեռնային շրջանները նվաճելը, անհաջողության է մատնվել։ Հիմա ինքը հաջողության է հասել, և դրա վկայությունը հենց նրա թողած պատկերախանդակն է հայկական Տավրոսի մեր աղձնիկի լեռնային մասում, ու Սասունից անմիջապես հարավ, Դիարբեկիրից մոտավորապես 25 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, այնտեղ նեղ կիրճ կա, այդ կիրճի վրա նա և արձանագրություն ունի, և ուրեմն իր պատկերախանդակն է քանդակել տված եղել, որը արդեն թուրքերը հետագայում տեղափոխեցին կարծեմ Ստամբուլի
թանգարան.
Հա, բոլոր դեպքերում պարզ երևում է, որ սուտ չի խոսում ինքը. Կարող է չապազանցնում է ինչ որ իր արած հաղթանակները եւ այլն, բայց մի բան պարզ է, որ նա իսկապես հայկական Տավրոսի հետ գոդին նվաճած եղել, որի մեջ մտնում էր նաև և Կադմիատունը, և մտնում էր հայկի բուն ոստանը, Անգեղտունը, ուրեմն ամբողջ շրջանը նա արդեն նվաճած է եղել, և նա ասում է, որ իրենից առաջ ոչ մեկին դա չէր հաջողվել. Այսինքն պապը ծախողվել էր, և հիմա պապի վրեժն էր նա լուծում. Ընդ որում Էբլայի թակավորի անունը չի տալիս, կործանել է այդ պետությունը, քաղաք պետությունները բավականին զարգացած եւ այլն. Պապը նվաճել էր, բայց վերջնականապես հաստատուն չէր եղել. Հիմա ինքը վերջնականապես կործանեց այդ պետությունը. Նույնիսկ այդ դեպքում նրա թակավորի անունը չի տալիս, բայց Արմանումի թակավորի անունը, այն ումը իրենց լեզվի վերջավորությունն է, Արման, նրա թակավորի համար պարտադիր կերպով ասում է. Անուններ, ինչպես ասեցի, կաղապարագրով է տալիս, որի երկրորդ մասը ամրոպի աստու անունն է, և դա արդեն հայկի թորն է. Ըստ բանը հին հայկական ավանդության պապի անունը թորը կարող էր կրել միայն մի դեպքում, եթե ինքը ծնվել է պապի մահից հետո. Հիմիկվա նման չէ, էլի հիմա սովորույթ է, հենց բանը ծնվեց տղա եղավ, թե չէ, անմիջապես ստանում է իր հոր անունը, այսինքն որդին ստանում է պապի անունը, էլի թորը ստանում է պապի անունը. Իսկ այն ժամանակ այդպեսի բան որևէ մեկի մտքով չէր ասում, որովհետև դրանով նրանք ցանկացած կլնեին պապի մահը, որովհետև թորը, որ ծնվում է, մեռած պապի հոգին է իր մեջ արդեն ընդունում, դրա համար է անունը կրում, իրավունք ստանում է անունը կրելու. Հակառակ դեպքում միայն կարող էր նա պապի հետ ոչ ուղղակի կապված ինչ որ բանով կոչվել, ասենք այդ նույն անվան փոքրացուցիչ մասով, կարող էր կոչվել դրա տարբերակով, այդ նույն անվան տարբերակով, կարող էր կոչվել նաև ուղագի թոր, թորնի գանունը որ դղից ունենք, կարող էր կոչվել պաբիկ, մի պադիկ պաբի, մեր պապ թակավորը ում անունն է կրում, ինչ է կոչում պապ, որտեղ կրում է արշակի որ տիրանի անունը, իսկ տիրանը բավական երկար է ապրել, և նա թորնել ուներ իր անունով, տիրիթը օրինակ, ուղղակի նրա անունը չէ տիրան, բայց առաջին մասը նույնն է տիրիթ, իսկ ասենք բանի ժամանակ, պապի ժամանակ արդեն նա մեռած էր, չէ ներողություն, պապի ժամանակ նա դեռևս մեռած չէր, դրա համար էլ բանը սրա անունը պապ են տրել, թե չէ պետք է որ բանը տիրան տնեին անունը, ուայ այդպեսի սովորությունների բանը գոյությունը արդեն ցույց է տալիս, որ հայկակ կոչվածը ընտորում մենք խորոնացու պերած երկար մեր նահապետների ցուցակում երկու հայկակ ունենք, հայկակ առաջին և հայկակ երկրորդ, հայկակ առաջինը, որին ես համարում եմ հենց հայկի թորը, որն բանը դուրս է գալիս, որ ապրել է իլիական պատերազմից կամ տրոյական պատերազմից 13 սերունդ առաջ, իսկ դա արդեն գնում է դեպի հայկի ժամանակաշրջանը, որը մեր հին պատմագրության մեջ մոտավորապես տեղադրելով համարել են 2492 թվականը, բայց բրության ունենք աստագետ, ունեինք ավելի շուտ, մահացածը, որը հաշվարկներ կատարելով տիեզերական հետ երևույթների բանի հետ կապված, մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելով, հասել են բանին, որ հայկի տոմարը սկսվել է 2341-ին, մոտավորապես հիշեցի, այսինքն 24-րդ տարում, ոչ թե 25-րդ տար, ինչպես ընդունված է, այլ 24-րդ տարում, ուրեմն ես բոլորը ուրիշ շատ ու շատ նման բաների հետ միասին, ծովի մասին հիշատակեցի, չէ, որ բոլորովին հետ կապ չուներ, խորենացին ինչ է, հանգարս հայկի արշավուղին նկարագրելիս հիշատակում Վանալիճը ելել իր մանր ցգներով հանդերձ, ուրեմն ծովնյա այդ մասի, ցույցիսի ծովնյա մասից, որտեղ հայկը տիրույթ էր ունենալու, դա հետագայի բզնունիքն է, բզնունիք գավառնը, ավելի ուշ խորխորունիներն էլ այդտեղ տիրույթներ ունեին, ուրեմն հավանաբար օգտագործել է տեղի նավաստիներին իրենց նավակներով և լաստերով արագությամբ տեղափոխվելու համար լճի հարավ արևելյան ապ, հավանաբար հենց այդ պատճառով էր նա հիշատակում է, հիմա կարող է նույնիսկ խորհրդարանին ինքը գլխի չի ընկել, թե ինչի է Վանալիճ իր մանր ցգներով հիշատակվում, որտեղ վերջին հաշվում ինքը օգտագործում է իրենից առաջ եղած աղբյուրները, և դրա համար էլ հստակ չէ, թե ինչ կապ ունեին լիճը և իր մանր ցգները կոնկրետ հայկի արշավուղու հետ, բայց եր մտածում ենք, որ պետք է ծովում ասներ նա հայոց ծոր, որպեսի կանխեր բելի զորկերի հասնել է մինչև լճապ և այնտեղ կուտակվել է արդեն ազատ տարածություն էր, դրա համար էլ նա օգտագործել է այդ առիթը և ժամանակին հասել է տեղ ու դիրքավորվել։ Հայկի մասին, որպես աստվածություն շատ է կրվել, հիմա երևի միտք էլ չունի դրանց անդրադառնալը, բայց մի բան պարզ է, որ մեր նախնիների մոտ գոյություն է ունեցել նաև նախնիների պաշտամունք, հայտնի չէ հայկը իր կենտրոնության ժամանակ աստվածացվել է թե ոչ, ինչպես Բելը, ինչպես հետո Նարամսինը, կենտանի թակավորները աստվածացվում էին, իհարկե ընդունված չէր դրանք երկուսնել, արդարոց դեպքեր էին, և դրա համար էլ ահագին մեծ թշնամական միություն ստեղծվեց և Բելի դեմ և Նարամսինի դեմ, հարևան երկրների թակավորներ, քրմապետներ և այլն և այլն, ինչպես ասեցի ընդհանրապես շատ է կրվել, բայց աստվածային կողմը նկատի ունենալով նրա կերպարի այն մասը, որը պատմությանն է արդեն վերաբերվում, քիչ է ուսումնասիրվել։ Ու Հայկի բանը բուն ոստանի մասին ասացի, որ անգեղ տունն էր լինելու, որը հայկական Տավրոսի լեռնային շրջաններից մեկն էր, հավանաբար ընդեղ էլ պետք է ծնված լինել նա, հավանաբար ընդեղ էլ թաղված էր լինելու։ Բան այն է, որ անգեղ տան իշխանների տոհմաբանությունը մեզ հայտնի է անանուն պատմիչի աշխատությունից։ Այնտեղ սկիզբը հենց այն մասին է խոսում, որ նա Արամանյակի տոհմից էր, այդ ամբողջ բանը, իշխանների կարգը, որ նա բերում է, դրանց բոլորին համարում է Արամանյակի սերունդները, նշանակում է Հայկի սերունդները, որովհետև Արամանյակը Հայկի որդին էր և ավակ որդին էր։ Ուշագրավ է, որ Հայկի կատարած բարեփոխումների մեջ Արամանյակը շատ կարևոր տեղ է զբաղեցրել։ Ուրեմն, եթե ասեցի սկզբից ցեղը բաղկացած էր երկու մասից, երկու տոհմից, նույնքերպ նաև այդ ցեղի, հայկազան ցեղի աշխարհազրն էր բաղկացած երկու մասից, ճակատամարտի ժամանակ փաստորեն մենք գործ ունեինք երկու մասերի միավորման հետ, ընդ որում Հայկը ինքը իրեն բարձր տասեց այդ երկու մասերի հրամանատարներից և խորենացու նկարագրությունից պարզվում է, որ սեպաձև ինչ որ բան էր ստեղծել բանակի դասավորությունը ճակատամարտի ժամանակ, ինքը առջևում էր, իրենից հետո գալիս էին մի կողմից Կադմոսի գլխավորած մասը, մյուս կողմից Արամանյակի գլխավորած մասը։ Պարզ է, Արամանյակինը հենց իր Հայկի ցեղն էր, տոհմը ավելի շուտ, թե չէ Հայկ ընտանուր ցեղապետն էր։ Իսկ Կադմոսինը քիչ առաջ արդեն ասեցի, որ ըստ երևույթին Հայկի զարմիկն էր լինելու, քրոջ որդին։ Ուրեմն Հայկը հետագայում փոխեց այդպիսի կառուցվածքը բանակի, ըստ երևույթին ավելի կուռ դարձնելու համար բանակը, և պարտադիր հայկազանց ցեղամիության մեջ, որը Հայկի ախտանագից հետո ընդարձակվում էր արդեն, հայախոս շատ ցեղեր միավորվում էին, և այդ միավորման համար պետք էր, որպեսզի Հայկը այնտեղ մտցներ այդ նոր միացած ցեղային երկրներում այն դասային բաժանումը, որ իր ցեղին էր հատուկ, իր տոհմին էր հատուկ, խոսքը երաթասությանն է վերաբերվում, ուրեմն զինվորական դաս, թրմական դաս և բերկու բարիք ստեղծողների դաս, և նրանցից յուրաքանչյուրի գլխին տրեց իր որդիներին, ընդ որում առաջինը Արամանյակն էր։ Արամանյակը փաստորեն անունն էլ դասային ծագում ունի, մենք դրանց իսկական անձնանունները չգիտենք իմիջերդուց, դա դասային անուններն են նրանց, որ արդեն կրում էին սկսած երևի Հայկի ժամանակներից։ Արամանյակի անունը հողագործը նշանակում, երկրագործը նշանակում, խորի անունը նշանակում է զինվոր, զինվորական, կդրիչ, քաջ և այլ իմաստներով, և խորենացու նկարագրությունը խորխորունների տոհմի, որի նա համարում է խորի ծագած, լրիվ գալիս է հաստատելու այդ եզրակացությունը, և վերջապես մանավազի սերունդները որպես քրմական դաս։ Դրանից հետո ճիշտ է միանգամից հնարավոր չեղը, որպեսզի Հայկի հետ մտցրած այդ երեք դասյա սիստեմը ամբողջ հայկազան ցեղամիության մեջ մշտական մնար, բայց հիմնականում մնում էր, կային որոշ ցեղեր, որոնք դեռևս հնի նման շարունակում էին երկու մասից բաղկացած լինել, բայց Հայկի մտցրածը հետագայում աստիճանաբար արմատացավ և ընդգրկեց փաստորեն հայախոս էթնոսի բոլոր տարրերը, և դա արդեն նույնի ժայռապատկերների վրա երևում է։ Ես ժայռապատկերներից մեկում ցույց եմ տվել, որ ջայրապատկերում կենտրոնում հայկն է, որը վայրի այծ է զոհաբերում, և նրա երեք որդիներն են, քանի որ նրանք մերկ են ներգրավված և զինված են ներգրավված, բնականաբար աստվածներ էին լինելու. Այ հիմա հիշեցի են պաստողածուս մասը, աստվածացումը. Հայկը մահից հետո պարտադիր աստվածացվելու էր, և պարտադիր աստվածացվելով բնականաբար նույնանալու էր իր նախնիների հետ, որոնք նույնպես աստվածացված էին. Եվ մեզ նույնիսկ հայտնի չէ, ասենք, Հայկի այդ անունը իրենից առաջ կրողներ չեն եղել, ասենք իր պապը, կամ իր պապի պապը, կամ իր պապի պապը, որովհետև Հայկ անունը ընդհանրապես հայ անվան նման և հայր անվան նման նույն հիմքից է ծագում, որը հայր է նշանակում, ու դա շատ սովորական երևույթ էր հնդեվրոպական բոլոր ցեղերի մոտ, օրինակ Յուպիտերի անունը առաջին հերթին չի զգացվում, որ այնտեղ Պիտեր մասը հենց հայր է նշանակում. Եվ ուրիշ հնդեվրոպական ժողովուրդներ նույնպես, ուրեմն իրենց բանը, գլխավոր աստվածներին հայր էին կոչում. Դրա համար շատ հավանական է, որ Հայկի անվանը տված տարբեր ստուգաբանություններից ամենաճիշտը հենց հայր ստուգաբանությունն է, հայրը նշանակում. Եվ աստվածացվելով բնականաբար ինքը իր նախնիների հետ էր նույնանում, և այն բաները, որոնք պատմվել են ասենք իր նախնիների մասին, արդեն կարող էին պատմվել նրա մասին, նույն անվան տակ ընդհանրապես բանավեճությունը այդպիսի բան ունի, նույն անվան տակ եղածները միավորվում են, դառնում են մի կերպ. Օրինակ տես, մեր հայտնի թագավորներից Տշտադը, Տշտադ առաջինը, որը արշակունի էր, հայել չէր, ու ալանների հետ բախումներ է ունեցել, և այդ բախումները Մովսես խորհրդանոցի մոտ վերագրվում է Արտաշեսին, ինչու, որովհետև Տշտադը այն ժամանակ Տշտադը հայերի համար անծանոթ անուն էր, մինչև Տշտադ երրորդ հայերի համար սովորական
անուն Արտաշես անունն էր վերցրել,
հա, Արտաշես էր կոչվել, որպես հայոց թագավոր Արտաշես քահանունն էր ընդունել, և եթե Արտաշես քահանունն ընդունել, բնականաբար նրա առարկները հետագայում ձուլվել էին Արտաշես առաջինի կերպարի հետ, իր կերպարը ձուլվել էր նրա հետ, առարկներն էլ վերագրվել էին նրան, դրա համար Մովսես խորհրդանոցի մոտ Արտաշես առաջինն է ալաններին հաղթողը, այնինչ Արտաշես առաջինի ժամանակ ալանները հեռու ղազախական տապաստաններում էին, նրանք դեռ Հյուսիսային կովգաս չէին եկել, Հյուսիսային կովգասում նրանք հաստատվել էին հենց մեր Տշտադ առաջինի քաղաքակալության ժամանակ, բախումն էլ տեղի ունեցել մեր Տշտադի և նրանց միջը, Տշտադ առաջինի մասին է խոսքը, որն աստվածացումը Հայկի համար սովորական պետք է լիներ, ինչպես իր նախորդների աստվածացումը մահից հետո, բայց մի հետաքրքիր դեպք կա աստվածաշեն գյուղը Հայոց ձորում, ինչի է կոչվում աստվածաշեն, որն առաջինը ալիշանն էր, նկատեց, որ քրիստոնյան երբևէ այդպիսի անունով գյուղ ունենալ չէր կարող, և ասում է, սա նշանակում է, որ աստված բառը հնից է գալիս, այսինքն հետանդուսական շրջանից, աստված բառը քրիստոնյաները չեն հորինել, իսկ իմ կարծիքով ուղղակի թաբուն են հանել վրայից, այն ժամանակ թաբու եղել, չէր կարելի արդասանել այդ բառը, իսկ քրիստոնյաների համար ոչ մի թաբուն նշանակություն չուներ, մանավանդ որ Արամազդը նրանց համար հետանդուսական աստծո անուն էր, Արամազդից պետք է հրաժարվեին, և հրաժարվեցին ընդունելով բուն հայկական աստված անունը, որը նշանակում է Տեր լույսի կրող, Տեր լույսը կրող, աս տու աց, են տու մասը տի, տիվ արմատն է, որը օրվա լույս մասի անունն է, հայերեն սերականը դառնում է տղնջյան,
դու ընջան,
դու աս, դու աց, ածնել նույն ատ մասնիկի կարող ունեցողի տարբերակն է, հնչյունական տարբերակն է։
Այսինքն տեր լուսակիր, հա՞։
Հա, տեր լուսակիր, որտեղ նույնիսկ աստվածաշունչն է ասում, չէ՞, աստված նախ ստեղծեց լույսը, եթե աստված էր, լույսն էր ստեղծելու, լույսը ինքն էր լինելու, Քրիստոսն էլ ասում, չէ՞, որ ես որպես լույս աշխարհ եկա, որն էր աստվածաշն գյուղը, հավանաբար հայկի ստեղծածն է եղել, կամ իր կենտանության ժամանակ, կամ հետագայում ավելի ճիշտ, երևի ավելի հավանականը, որ հետագայում կոչվել է աստվածաշեն, երբ արդեն հայկը աստվածացված էր, այսինքն մահացել էր։
Հայկի մասին պատմական քանի աղբյուրում է հիշատակվում, ես գիտեմ Խորենացին, Սեբեոսը ու վրացական քարտից ծխովրեբա։
Վրացական քարտից ծխովրեբայում հաոս ձևը, բացի դրանից բազմաթիվ ավանդություններ ունենք, միջնադարի մեր հեղինակներն են անդրադարձել, հետո բանա, ժողովրդական ավանդություններ կամ բան կան, որոնց մեջ նույնպես պատմական բաներ կան, էլի, միայն բանը չէ ասենք, ավանդությունը չէ, ավանդություն կա, որ պատմական հենք ունի իր մեջ, այդ թվում նաև հայկի վերաբերյալ եղած ավանդությունները, այդպես ասենք, ասում է, որ նա բելի դիակը պաճուճելով հավանաբար եգիպտական մումիաների նման դեղերով ասում է, տանել տվեց և թաղել տվեց Նեմրութ լեռան Կագատին, Նեմրութն ու Կրգուրը որպես մի լեռ են ընկալվել, և բնականաբար ես ինչ որ ասում է, վերաբերում է հայկ աստծուն, բայց մի ուրիշ բան այստեղ պատմականը, նա գտնվում էր հարկում, ուրեմն հարկը որպես հայկի տիրույթներից մեկը պատմական իրականություն է եղել, այդ քիչ առաջ որ ասում էի Բզնունիկը, հարկի մասը, որ այնտեղից է հայկը նավակներով վիճել դեպի բանը հարավ-արևելյան մասը, ուրեմն խոսքը վերաբերում է նույն բանին, պաստորին, որ հայկը աստեր իսկապես տիրույթ է ունեցել, իսկ տիրույթը ուրիշ իշխաններ էին այնտեղ, ուրիշ ավանդություն կան դղաց իշխանների մասին, հավանաբար հայկի մայրն է եղել, որի օժիտն է եղել, որ ասենք հայկին է հասել ժառանգություն, մեր բաներում շատ կան այդ վկայություններ կան այն մասին, որ նույնիսկ ուրիշ թակավորությունում կարող էր լինել այդպիսի տիրույթ, օրինակ ասենք ուրարտական թակավորության մասին երբ խոսում է սեպագիր աղբյուրները, այնտեղ նշվում է, որ Սալմանասարն էր կարծեմ, Սալմանասար երրորդ էր կարծեմ, հիշատակում է, որ ավելել է բանը Սիդուրի, այսինքն Սարդուրի, չէ, Ուշպինը, այսինքն Իշպուինի թակավորի բերդերը և հարևան բնակավայրերը, ու հիմա թվականակը չեմ հիշում, մոտավորապես կարծեմ 20-80, 20 բերդ, 80 բնակավայր, և բանը Ադոնցը շատ ճիշտ նկատել է, որ դրանք ուրարտուում չէին գտնվում, որ դրանք գտնվում էին Մուծածիրում, իսկ Մուծածիրում ինչու պետք է գտնվեր Իշպուինին պատկանող այդ շրջանը, պարզապես նրա Մուծածիրցի կնոջ ուժիտն է եղել, որը տարել է կնոջ նման Իշպուինի սեփականությունը, ու այդ սովորությունը հայերի մեջ կար, հետևաբար կարելի է մտածել, որ հայկի ժամանակ նույնպես այդ ավանդույթը ավելի շուտ գործել է, ուրիշ օրինակներ էլ մենք ունենք, օրինակ Վարդգես Մանուկի առասպելը երբ պատմում է Մովսես Խորենացին, նույնիսկ հատված է բերում Վիվասանքից, Վարդգես Մանուկը ասում է, գալիս է այն տեղը, որտեղ հետագայում նա ստեղծեց Վարդգես ավանը, խոսքը Վաղարշապատի մասին է, հետո է Վաղարշը վերանվանել Վաղարշապատ, ասում է, տուած գավառի հատված գնացյալ Վարդգես Մանուկը, հա, սկիզբը այսպես էր, հատված գնացյալ Վարդգես Մանուկն, իտու հաց գավառեն, զքասախ կետով եգյալ, նստյալ, զշրեշ բլրով, զարդի մետ քաղաքով, զքասախ կետով, կրել կոպել, զդուրնն Երվանդա արքայի։ Եվ խորենացին շարունակում է, դամպողջը մեջ բերում էր իբասանքից, խորենացին շարունակում է, սա այն Երվանդն է, որի քրոջը կին առնելով, Վարդգես Մանուկը շինեց ավանն այս, այսեն Վարդգես ավանը, որ հետո ասում է Վաղարշ ընդարձակեց և այլն և այլն։ Իսկ բանը, Վաղարշապատի տեղը Այրարատը Արկունի ոստան էր, Արկունի ոստանում ինչ գործ ուներ, Տուհաս գավառից եկած, ինչ որ Վարդգես Մանուկ։ Բնականաբար, քրոջը ամուսնանալուց հետո է այդ մասը, Արարատյան դաշտի այդ մասը դարել իր սեփականությունը և իրավունք է ունեցել իր անունով այնտեղ բնակավայր հիմնելու։ Նու նման բաներ կան, ուրեմն նույնները պետք է վերագրել նաև Հայկի ժամանակաշրջանին։ Դա էլ է պատմական։ Հայկի կապը Բզնունիկի հարկի հետ, ուրեմն պատմական երևույթ է։ Բացի այդ երաժշտությունից ուրիշ տոմարագիտական նորարարություններ երևի Հայկը մտցրել է, այդ թվում նաև իր հաղթանակով սկսելու համար նոր տոմար կամ նոր տարեգրություն։ Տիեզերական հաշվումների հետ կապված բաներ կան Հայկի անունը կրող, օրինակ 1462 տարվա այդ շրջանը կոչվում է շրջան Հայկա կամ Հայկին, և ուրիշ բազմաթիվ բաներ կան։ Հայկի մասին որպես աստվածություն ես էլ եմ գրել, նույնիսկ նրա սիմվոլը քոշը, վայրի այծը, արու այծը, որը նաև հոդի առաջնորդ էր, եթե նկատել ես, այսօր հոդերին նայելիս ամիջապես կտեսնես, որ հոդերին առաջնորդողներն այծերն են, ընդվորում հենց այդ այծերի մի քանի այծի հետևից ամբողջ ոչխարների հոդն է գալիս, այդ մի քանի այծի ղեկավարը արու այծն է, դրա համար մենք պարպարներ ունենք, որտեղ քոշը հենց նշանակել է իշխանավոր, աղա և այլն, առաջնորդ, Հայկի սիմվոլն է։ Ես ստեղ օրինակ քեզ ցույց տամ, ամիջապես գասում է, չէ, որ քոշ է, և գլուխը, և եղջյուրները, բայց մարմինն ինչի է տեսքով տրված, որտև սա Հայկի խորհրդանշան,
Օրիոնը,
Հայկն համաստեղությունն է, ամենակարևոր աստղերը, մեկ, երկու, երեք աստղերը համարվել են, որ Հայկի դուստրելն են աստղ դարձած, ընդվորում դրանք առաջին մեծության աստղեր են, և այստեղ ես գոդում, ուրեմն երեք աստղ կան իրար մոտ, նայել Հայկի որդիներն են, որոնք երբեմն մերոնք կոչել են երեք թակավորներ կամ երեք մոգեր, հավանաբար դասապետ լինելու այդ երեք Հայկի որդիների հիշատակն է, էլի։ Բոլոր դեպքերում սա Հայկն համաստեղության գծագիրն է։ Ու բանը, ժայռապատկերներում շատ կան, նույնիսկ կան ութաձև, այս կորավուն ձևերով են իրար միացել, էլի։ Այստեղ տեսնես, լերի ութի է նման։
Այո։
Իստեղ չէ, տես արդեն աբստրակտյան ուր է հասել, ուղղակի խաչվող գծեր են, ուրարտական բանում դրոշների վրա, հենց սա է, որներ շատ լավ կապակցում է ուրարտուն Հայկի հետ, բացի դրանից, ուրարտուն Հայկի հետ կապակցում է մեկ ուրիշ բանով, Հայկը ըստ խորենացու ասում է, որ երբ արդեն մահամերձեր բան, ամբողջ երկիրը ժողովրդին կտակում է իր արամանյակ որդուն, այսինքն առաջնորդը, թակավորը դառնալով էր արամանյակը, ասեցի, որ արամանյակի անունն արդեն ցույց է տալիս, որ նա հողագործ դասի, որն առաջնորդն է եղել, նույնն է ուրարտվում է, ուրարտական թակավորները հողագործական դասից էին, ոչ զինվորական դասից էին, ոչ քրմական դասից էին, հողագործների դասից էին, և ինչի էին այնքան առաջ ընկել, որ իրենք ստեղծեցին, պատճառ դարձան այն մյուս դասերի հետ միավորվելու և ստեղծելու ուրարտու պետությունը, որտև արդեն երկաթի տարեր, Երկաթի տարում, երկաթե գործիքները նաև հողագործության մեջ իրենց գործնարեցին։ Հիմա կարելի էր արդ գութան ունենալ, գութանով շատ խորը հերկել, ավելի շատ մաքուր հողեր, դեռ չօգտագործված հողեր հանել երկրի երես, ավելի շատ բերք ստանալ, ավելի շատ բերք ստացողը, ավելի շատ զավակներ էր ունենում, ավելի շատ զավակներ ունեցողը, այդ հողի վրա աշխատողը, բնականաբար բանակ էր ուղարկում հետևակ զորքում, ավելի շատ զինվորներ, և առաջնակար դիրք էր պաստորեն երկաթը իր հետ բերել նաև հողագործների դասի համար, դրա համար վարչական պետությունը հենց նրանց նախաձեռնությամբ ստեղծածն էր։ Շատ հաճախ են մյուս անունները տիտղոսաշարում չեն հիշատակվում, հիշատակվում են միայն Բիայնա։ Իսկ դա բան է, Բեննախ Վ է կարտացվելու։
Հա, Վան անունն է, հա։
Որտեղ սեպագիրը չի ճոգում, էլի, Վ չի ճոգում, դրանք նույն սեպախումբն է գնում, ու կապած է ուղղակի խաղողագործության ուղղագործության հետ, և ամբողջ ուրարտական թագավորների աշխատանքը, որ նայում ես, ինչ երկիր, որ արդեն միացնում էին իրենց, առաջին հերթին Խալդի տաճար էին ստեղծում, իսկ Խալդի նաև գինեգործության, խաղողագործության աստված էր, և ստեղծում էին այն բոլորը, ինչ որ պետք է այգեգործությամբ զբաղվելու համար։
Այսինքն Վան քաղաքի անունը գինի բառից է, վինո։
Իմ կարծիքով Վանը ուղղակի կապ չունի Բիայնայի հետ, չնայած շատերը ընդունում են, որ Բիայնայի հետ կապ ունի։ Վանը նաև բյուրեղ է նշանակում։ Հայերենում Վան բառն է, բյուրեղ։ Վանատուր աստծո անունն էլ շատերը ընդունել են, Ալիշանի ասածն է կարծը, որ նշանակում է Վան տվող, Օթևան տվող, բայց հիմա կարծիքով ոչ մի նման բան չկա, Վանը տեղ ուղղակի նշանակում է բյուրեղյա, լուսեղեն, պայծառ և այլ իմաստներ, որտեղ Վանը առաջին հերթին արևի աստծու քաղաքն էր, արևի աստծու քաղաքն էր, դրա համար այդ Վանատուրը երևի նշանակում է լույս տեղող։
Վանակատ քարի անունը այդ Վան անվան հետ կապ ունի։
Որը
Վանակատ,
Վանակատը նույնպես
բյուրեղ բառի
հետ, բյուրեղի հետ կապված բան է, հասկացություն է, բյուրեղը դեռ ընդհանրապես լուսեղեն է պատկերացնում, չէ՞, լուսեղեն է դիտվում։
Իսկ Արամանյակի անունը ինչպես է բացադրվում որպես հողագործ։
Ուրեմն հենց եվրոպական Ալը արմատ է եղել, Ալը են, որից ծագում է մեր Արոր բառը, ուրեմն Ալեին ավելացել է տեր վերջավորությունը, որը հայերենում սեռականում տրո է դառնում, Ալը տրո, հայերենում դառնում է Արա վր փոքր վյուն, իսկ այդ Ավը ու է դառնում հետագայում, ինչխոր ասենք Պավղոսը, Պողոսը դարձել, հա, Արոր, Արորի, ուրեմն այն օրը կլորոն է, այսինքն ավրն
է, ավյուն,
իսկ անձի առումով տեր է, ինչպես մատեր, պատեր, մայր, հայր, Արը տեր, որը դառնում է Արը այր, ինչպես մատերը մայր, երը տերը երը, Արայր, ստեղից են Արայրատ, որ հետո Այրարատ շրջվեց, ու այս բառեր շատ ունենք, այս տարբեր իմաստով բառեր, դրանց ազերության տա, երևանցիների բան այդ կոմից, որտեղ Արա
դիմելաց
նույն Արն է, հողագործ, մեր ծոն չէ, մեր ծոն տոյի տարբերակն է։
Մարեկամներ, դուք լսեցիք մեր զրույցը պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր, Շիրակի Հայագիտական Հետազոտությունների Կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Սարգիս Պետրոսյանի հետ Հայկ Նահապետի պատմական իրական կերպար լինելու մասին։ Շնորհակալ եմ ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։